Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minutat të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Richard Grenell emërohet i dërguar i SHBA-s për dialogun Kosovë-Serbi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo viziton sot Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Presidenti të Ukrainës thuhet se i është ofruar vizit në Washington në kombim të hetimit të ish nën presidentit Amerikan Biden. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zgjodhi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Grenell, i cili do të mbetet edhe ambasador në Gjermani, do t'i udhëheqë përpjekjet e SHBA-s për t'u ndihmuar Kosovës dhe Serbisë në arritjen e një marrëveshje zyrtare të paqes, e cila do të mund të rezultojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, njoftoi Shtëpia Bardh. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e mirëpriti vendimin e presidentit amerikan, duke thënë se do të bashkëpunojë me Grenellin për të siguruar arritjen përfundimtare të paqes në Ballkan. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar një person të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës ka arrestuar një person me inicialet RD, i dyshuar se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale. Sipas të njëjtit, gjykata themelore në Prishtinë pritet që ndaj personit të arrestuar të caktoj masën e paraburgimit. Diplomat të lartë amerikan duket se i kanë ofruar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky vizit të profilit të lartë në Washington në kombim të zotimit të tij për të bërë disa hetime të lidhura me familjen e ish nën presidentit amerikan Joe Biden. Korrespondenca e-maileve u bë publike nga antar të dhomës së përfaqësuese në SHBA pas një interviste dhjetorshe me Kurt Volker, ish të dërguari në SHBA-s në Ukrainë, i cili ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pasi emri i tij është përmendur në ankesën e një informatori. Kjo ankesë është bërë shkak që demokratët në SHBA të nisin procedurat për shkarkimin e presidentit. Në ankesën që është bërë publike, thuhet se Trump i ka kërkuar Zelenskyt të hetoj kundërshtarin e tij politik Biden dhe djalin e tij për korrupsion në Ukrainë. Demokratët e kanë cilësuar këtë veprim si tradhti ndaj betimit të presidentit dhe të sigurisë kombëtare. Presidenti Trump e ka përshkruar gjithë këtë sagë si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Kryeministri i Irakut Abdel Mahdi tha se kërkesat e protestuesve për t'i dhënë fund korrupsionit janë të drejta, por theksoi se i dënon fuqishëm trazirat e ditëve të fundit. Kërkesat e juaja për reforma dhe luftë kundër korrupsionit kanë arritur te ne, tha Mahdi në një fjalim televiziv. Kërkesat për të luftuar korrupsionin dhe shqetësimet për të ardhmen e të rinjme janë të drejta dhe ne do t'ju përgjigjemi, tha ai. Por paralajmëroi se nuk ka zgjidhje magjike për problemet e Irakut. Së paku 30 njerëz janë vrarë këtë javë në protestat kundër korrupsionit dhe papunësisë. Gjendje shtetërrëthimi është vendosur në Bagdad dhe disa qytete të tjera të Irakut, por shumë e kanë kundërshtuar atë duke i detyruar forcat e rendit të qëllojnë me armë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike në Kosovë gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë bërë oferta të përgjithësuara dhe premtime të përafërta me njëra tjetrën vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, shumica këtyre premtimeve nuk kanë mbulesë. Kronike Bekim Bislimit.
Fushata e partive politike në Kosovë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, ashtu sikur se dhe në fushatat e mëhershme, e shprej tranzicionin e vendit me premtime që kryesisht nuk kanë bulesë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë që gjatë fushatës e cila ka nisur me 25 shtator dhe do të përmbyllet me 4 tetor, partitë politike kanë dhënë premtime afërsisht të njëjta. Për shembull, sipas tij, të gjitha partitë politike kanë theksuar që rritja ekonomike vjetore do të jetë 6-8%, që do të ketë shtesa për fëmijë, por me dallime tek shuma e ndihmës apo ndihma momentale, që do të rregullojnë çështjet e pensioneve, që do të ndihmojnë ekonominë e vogël dhe të mesme, që do të ndihmojnë investimet në bujqësi, subvencionet, garantimin e çmimeve dhe grumbullimin e prodhimeve. Në segmentin politik, siç thot Tahiri, të gjitha subjektet politike flasin për dialogun Kosovë-Serbi si çështje mjaft e rëndësishme, për integrimet euroatlantike të Kosovës, si dhe për miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ajo që bjen sy këtëherë, premtimet janë më përtoje, nuk janë shumë premtimet moja, edhe më të paraforta nuk shkojnë për shumë dekada, shkojnë për shumë vite, por në periudën 2-vjeçare. Karakteristik është se gjitha partitë politike pak a shumë i kanë programet e përafërta edhe nuk e din cila parti çka thot, se thojnë gjashmë. Partitë kanë fillu ta kritikojnë njëna tjetrën, por ma pak se herët e kalume edhe me ma pak afera se herët e kalume. Nuk ka eksese në përtubime, kanë hapsin jashme ose të mbyllon.
Tahiri ka shtuar se me gjitha të partitë politike kanë akuzuar medjet e caktuara se i favorizojnë subjektet politike të caktuara. Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se fushata për zgjedhjet e 6 tetorit ka treguar që dorëheqja Ramush Haradinaj nga posti kryeministit i ka zënë të papërgatitura plotësisht partitë politike për sfidat e zgjedhjeve dhe kërkesat e elektoratit. Premtimet e partive politike gjatë fushatës sipas tij janë klishe dhe të pabazuara në planifikime konkrete.
Prandaj edhe gjatë kësaj periudhe kemi pa oferta të përgjithësuara me premtime të pabazuara në projekte detajzuara. Prandaj edhe mund thuhet se pas 6 tetorit për fat keq nuk mund të pritet ndonjë ndryshim në raport me adresimin e problemeve të jetës së përditshme të qytetarëve, siç janë çështjet e shëndetësisë, arsimit, papunësisë. Mirë po, duket se do të vazhdoj edhe me tej një inercion si që ishte deri më tash.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencisë së Kosovës për akreditim nuk i është vazhduar antarësimin e Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Sipas vendimit të këtij të fundit, arsyeja për largimin e Agjencisë së Kosovës ka të bëjë me ndërhyrjet politike në vitet e fundit. Një gjë e tillë në Kosovë ka nxitur reagime të shumta. Dëgjojmë bashk Taulant Qenajin.
Ndërhyrjet politike në Agjencinë e Kosovës për akreditim kanë bërë që kësaj agjencie të mos i vazhdohet antarësia në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ENKA, thuhet në vendimin që i është dërguar kësaj agjencie. Në këtë vendim, të marrë në mbledhjen e fundit të ENKAs më 19 shtator, përmenden edhe arsye tjera për mos vazhdimin e antarësisë. Mungesa e konsensusit të gjerë në arsimin e lartë lidhur me rolin dhe aktivitetet e agjencisë, si dhe mungesa e resurseve njerëzore dhe financiare për të realizuar aktivitetet e AKAS, po ashtu përmendën në arsyetimin e bërë tashmë publik. Lidhur me këtë vendim ka pasur shumë reagime në Kosovë. Shefja e zyrës së BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova, përmes një deklarate për media, ka fajsuar qeverinë dhe politikën për këtë situatë. Edhe Këshilli Shtetror i Cilësisë ka reaguar ndaj përjashtimit të AKAS duke quajtur vendim të drejtë. Në një komunikat për media të këtij këshilli thuhet se ky vendim reflekton probleme strukturore të Agjencisë së Kosovës për akreditim dhe trashëgiminë lënë pas ndërhyrjeve të vazhdueshme politike në punën e agjencisë. Ndërkohë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thot se ka pranuar me shqetësim lajmin se Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ka konstatuar që Agjencia e Kosovës për Akreditim nuk i përmbush rregullat evropiane për të qenë pjesë e këtij asociacioni dhe si e till nuk mund të jetë pjesë e ENKAS. Organizatat joqeveritare në Kosovë që merren me arsimin fajsojnë politikën, por edhe kesh menaxhimin e vet Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Rinar Çehaja, drejtori i Institutit për Studime të Arsimit Edward, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndërhyrje politike në Agjencinë e Akreditimit ka pasur që nga themelimi i saj.
Në vazhdimi antarësimit të agjencionit në ENKA, është të rëdhuj fiksarit indikimeve politike i këta gjëmqen dhe jo të vëllënetit mërësët të institucionet dhe tona për të të grunë në pavarësi të një punë mërësët të këti institucionet.
A i ka thënë se largimi Kosovës nga Enka i vë një hije shumë të keqë arsimit të lartë në vend, karshi institucioneve ndërkomtare. Si pas shoqërisë civile, për jashtimi Agjensisë Kosovës për akreditim nga Enka, do të shkaktoj dëm të studentët që regjistrohen në programet e akredituara pas vitit 2019, posaçërisht në çështjen e njohjes më të lehtë të diplomave të tyre jashtë Kosovës. Visar Gjambazi, hulumtues në Institutin Demokraci për Zhvillim D4D, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi tregon gjendjen degraduese të agjensisë. Si pas ti, gjatë dy viteve të fundit, Agjencia e Kosovës për akreditim ishte preje sulmeve politike.
Përgjithë institucional mbetet kryeministri i vendit Ramush Haradinaj dhe ish ministri i Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shqyrë bytyqi, sepse këta kanë lejuar që kë institucion të politizohet dhe të degradohet dhe në këtë mos që ne të mos jemi pjesë ose antare e kësaj organizatë.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktoj me ministrin në detyrë të arsimit, shqyri bytyqi dhe zyren e kryeministrit, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka arritur në Malë të Zi ku pritet të bisedojë me presidentin Milo Djukanovic dhe kryeministrin Duško Marković. Pompeo do të qëndrojë sot edhe në Maqedoninë e Veriut. Se çfarë pritet nga vizita e tij atje, dëgjojmë korrespondentin tonë në Shkupi Suf Kadriu.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo sot do të arrijë për vizitë në Maqedoninë e Veriut në kuadër të turit në disa shtete të Ballkanit. Në ohër kreu i diplomacisë amerikane do të pritet nga presidenti Stevo Pendarovski dhe kryeministri Zoran Zaev, ndërsa do të vizitojë edhe një manastir në këtë qytet. Nga qeveria e cila e ka vlerësuar lart këtë vizit, kanë thënë se në takimet me zyrtarin e lart amerikan, do të bisedohet për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor në kontekst të sigurisë, stabilitetit dhe integrimit e Euroatlantik, si edhe rëndësisë që ka për arritjen e këtyre qëllimeve, marrëveshja e Prespës që zgjidhi kontekstin shumë vjeçar me Greqinë për çështjen e emrit. Presidenti Stevo Pendarovski, pas së takimit të mërkurën në Shkup me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic, vizitën e Pompeut e kishte vlerësuar edhe si simbolik të kthimit të madh amerikan në Ballkan.
Znači ne doađa vo regionot zaradi toa što je preostanato kako problem ili predizvik da se razrešuva, tuku s oglet na zemljite koji ih posetuva, znači deka doađa da odade priznanje na onije državi koji i do sega.
Kuptohet se Pompeo nuk vjen në rajon për zgjidhjen e sfidave, por vjen për t'i falenderuar ato vende të cilat ndër vite ishin në kursin euroatlantik, duke i dëshmuar vendeve të rajonit se kjo është rruga më efikase në ndërtimin e shoqërisë demokratike dhe me prosperitet. Vizita e tij është simbolik për kthimin në dyert të mëdha të SBA-ve në Ballkan. Problemet kyçe tek ne janë zgjidhur me mbështetjen e SBA-s. Ato nuk do të mund të zgjidheshin pa përfshirjen amerikane në këto procese, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski. Para vizitës së zyrtar të Departamentit të Shtetit, kanë thënë se vizita paraqet një sinjal mbështetës për Malin e Zi si vend antar dhe për Maqedoninë e Veriut, rruga e të cilës është hapur tashmë për antërsim. Një zyrtar i lartë i departamentit ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbeten shumë të përqendruara në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili është në anën strategjike i rëndësishëm për vizionin e bashkimit, lirisë dhe paqes së Evropës. Vizita e sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo ka rritur edhe masat e sigurisë në shtet. Qyteti i Ohrit të kupritë të qendroi kreu i diplomacisë amerikane ka pranitë të shtuar të policisë dhe të agjenteve të sigurimit shtetëror, ndërsa do të ketë edhe një devijim të qarkullimit të automjeteve për të mundësuar lëvizjen e papenguar të delegacionit të lartë nga SBA-t. Vizita e sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo është e para e një niveli kaq të lartë që nga vizita ishte sekretarit Colin Powell 19 vjet më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim orën 16:00.